Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa lebih dulu. Dari surga kami bersyukur dan terima kasih Tuhan terus memimpin kehidupan kami, Tuhan terus memberkati kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan memimpin dan menolong setiap kami supaya kami boleh menerima berkat dari firman yang kami baca maupun yang kami renungkan bersama ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk belajar matematika, saudara. Semoga saudara nggak bingung dengan gambar ini. Terus terang saya kaget juga melihat gambarnya. Kemarin kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Matius pasal 25. Selamat sore, selamat datang untuk Alan dan papa mamanya. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Cukup panjang saudara ya. Cuma saya percaya sebagian besar dari kita pasti cukup mengenal cerita ini. Ya, cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Salah satu cerita yang sangat digemari oleh banyak orang. Saya akan bacakan saudara ya, secara cepat aja begitu. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara, mari saya mengajak kita untuk melihat perumpamaan ini dari sudut pandang matematika. Ya, saudara masih ingat semua kan ya matematika? udah lupa ya, Tante Yanti katanya udah lupa nih. Saudara, kalau kita lihat dari perumpamaan ini, begitu ya, paling tidak kita bisa belajar tiga persamaan matematika. Gitu ya, tiga persamaan matematika. Yang pertama, saya akan mulai dari hamba yang kedua yang terima dua talenta. Ya, terima dua talenta. Hamba yang terima dua talenta itu, kalau saudara baca ayat 17, dikatakan dia kepada tuannya itu dia kembalikan 2 plus 2 4. Ya kan ya? 2 plus 2 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini persamaan matematika yang kita semua tahu pasti kan ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gak ada yang gak tahu kan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, tapi persamaan matematika yang kedua gitu ya, yang kedua dua lagi gitu ya. Tadi saya katakan ada 3 persamaan matematika ini. Ini tidak sesederhana yang pertama, begitu ya. Jadi 2 persamaan yang berikutnya ini menurut saya adalah matematikanya kerajaan Allah. Begitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep matematikanya kita, gitu. Konsep matematikanya kita 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kita bisa ngerti, gitu ya. Tapi persamaan yang kedua dan yang ketiga ini yang berbeda, gitu. Persamaan yang kedua yang kita belajar dari perumpamaan ini adalah 5 tambah 5 sama dengan berapa, Saudara? 10. Tapi kalau menurut perumpamaan ini, 5 tambah 5 sama dengan 11. 5 tambah 5 sama dengan 11. Dari mana? Kalau saudara lihat ayat 16, ya, ayat 16. Hamba yang terima 5 talenta, dia kembangkan jadi 5 talenta, itu 10, betul. Gitu kan ya? Tapi saudara perhatikan ayat 28. Ayat 28 itu dikatakan begitu, begini. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, maksudnya dari hamba yang punya satu talenta itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya kan? Jadi berarti yang punya 5 talenta sekarang punya berapa sebenarnya? 11. Punya 11. Dia punya 11. Jadi kalau menurut perumpamaan ini, 5 tambah 5 itu bukan sama dengan 10, tetapi 11. Begitu. Ini saya katakan sekali lagi, ini matematikanya kerajaan Allah, Saudara ya, bukan matematika biasa nih. Nah, yang persamaan yang ketiga, Saudara ya. Nah, ini yang akan menjadi fokusnya kita sebenarnya, ya. Persamaan kita yang ketiga adalah hamba yang ketiga. Yaitu apa, Saudara? 1 tambah 0 sama dengan berapa, Saudara? 1 tambah 0 mestinya 1, ya kan ya? Cuma sekarang saudara mungkin udah bisa nebak nih, maksudnya pasti bukan 1 sebenarnya. Kenapa, Saudara? Karena 1 tambah 0 menurut perumpamaan ini sama dengan 0. Betul. 1 tambah 0 sama dengan 0. Kalau saudara lihat ayat yang ke-18, orang yang terima 1 talenta, dia kubur, gitu kan ya? Dia gak kembangkan itu. Begitu, dia tidak kembangkan. Waktu tuannya datang, dia kasih pulang 1 talenta, ternyata yang 1 talenta pun diambil dari dia, dikasih ke yang 10 talenta. Jadi kalau menurut perumpamaan ini, 1 tambah 0 itu sama dengan 0. Ya, jadi kita dapat 3 persamaan matematika nih dari perumpamaan ini. 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 5 sama dengan 11, 1 tambah 0 sama dengan 0, kosong. Jadi ya, 1 tambah 0 sama dengan kosong. Oke, itu matematika, gitu ya. Itu matematika untuk membaca perumpamaan ini. Maksudnya apa? Gitu. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya? Apa makna rohaninya? Gitu ya. Apa makna rohaninya? Sebenarnya makna rohaninya sebenarnya cukup jelas, cukup straightforward, gitu ya. Cukup straightforward. Yaitu apa, Saudara? Bahwa setiap kita itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan talenta. Gitu kan ya? Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan talenta. Kalau saudara punya 2, saudara harus kembangkan jadi 4. Kalau saudara punya 5, saudara harus kembangkan jadi 11. Jadi 10, Tuhan tambahkan 1, jadi 11. Kalau saudara tidak memakai talenta saudara, saudara cuma punya 1, maka saudara akan kehilangan talenta itu. Gitu ya. Kalau saudara tidak pernah mau memakai talenta saudara, saudara akan kehilangan talenta saudara. Kalau saudara memakai talenta saudara, bukan cuma saudara akan membuat talenta saudara menjadi double, bahkan Tuhan mengatakan saudara akan diberi tambahan lebih. 5 tambah 5 sama dengan 11. Tuhan bahkan memberikan lebih. Tuhan memberikan berlimpah orang yang memakai talentanya. Gitu. Jadi saudara, dengan kata lain, message-nya, beritanya tentang perumpamaan ini sederhana, gitu ya, cukup jelas, gitu kan ya, cukup jelas. Kalau saudara nggak mau pakai talenta saudara, saudara akan kehilangan itu. Mungkin saudara pernah dengar orang yang mengatakan, dulu saya suka melukis, tapi karena nggak pernah lagi, kehilangan talenta itu. Waktu mau balik lagi udah nggak bisa. Dulu mungkin saudara suka main musik, gitu kan ya, karena nggak pernah dipakai lagi, udah nggak bisa. Waktu mau belajar musik udah terlambat, mungkin umurnya karena udah tua, begitu kan ya, sudah kehilangan talentanya. Mungkin saudara suka menulis, ya, karena nggak pernah dipakai lagi, saudara kehilangan itu. 1 tambah 0 sama dengan 0 menurut perumpamaan ini. Kalau saudara nggak pernah pakai talenta saudara, saudara kehilangan. Kalau saudara pakai, Tuhan bisa berikan lebih, berlimpahan bahkan, begitu. Ya. Nah, itu cukup jelas. Jadi dengan kata lain, maksud saya adalah dengan memakai matematika tersebut, matematika ternyata bisa kita pakai untuk menolong kita mengingat perumpamaan ini, gitu kan ya? Bisa dipakai untuk menolong kita memahami berita dari perumpamaan ini. Nah, cuma pertanyaannya adalah begini, apakah memang di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu dia berbicara tentang self-development? Apakah memang dia itu sedang mengajar muridnya tentang bagaimana mengembangkan talenta? Atau sebenarnya dia sedang berbicara sesuatu yang lain? Bukan soal talenta, tetapi tentang sesuatu yang berharga yang lain. Apakah betul bahwa, kalau saudara lihat ini ya, kalau saudara lihat, ini adalah cerita tentang pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, ya. Apakah memang dia itu berhenti ambil waktu untuk bicara soal self-development, bagaimana memaksimalkan talenta kita? Atau ini sesuatu yang lain? Sebenarnya ini sesuatu yang lain. Talenta itu sesuatu yang lain. Nah, saudara, pertama-tama saudara mesti ingat gitu ya, bahwa cerita ini adalah sebuah perumpamaan. Begitu ya, cerita ini adalah sebuah perumpamaan. Maksudnya adalah, namanya perumpamaan itu satu simbol. Begitu. Perumpamaan itu satu simbol, satu alegori, satu simbol. Setiap simbol di dalam perumpamaan itu punya makna yang lain. Gitu kan ya, punya makna yang lain. Jadi misalnya, kalau saudara baca Matius 25 ini, cerita tentang talenta, si tuan itu menunjukkan kepada Yesus. Betul kan? Ini menunjukkan kepada Yesus, si tuannya itu. Hamba-hamba di sini, 3 hamba di sini, itu menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, saudara dan saya, begitu. Termasuk kita yang percaya Yesus, begitu ya. Yang ketiga, simbol yang ketiga, waktu tuannya pergi, waktu yang lama, gitu ya, waktu yang lama itu menunjukkan waktu di mana kita hidup ini, waktu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, begitu ya, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, waktu sekarang ini. Dan kedatangan tuannya kembali, ya, itu menunjukkan kepada akhir zaman, ya kan ya, menunjukkan kepada akhir zaman. Jadi kalau sudah perhatikan, setiap simbol di dalam cerita ini itu punya makna yang sebenarnya, gitu. Punya makna yang sebenarnya. Berarti istilah talenta di situ ini juga sebuah simbol. Simbol apa, saudara? Gitu ya? Simbol apa? Itu yang kita mau cari, gitu. Kenapa kita seringkali nggak betul-betul mengerti bagian perumpamaan ini? Karena kita udah terlalu sering dengar talenta, talenta, talenta. Pengertian kita talenta itu adalah kemampuan kita, gitu loh. Talenta, kapasitas, kemampuan. Kita semua lahir dengan talenta, begitu kan ya? Kita semua lahir dengan talenta. Tapi saudara, pemakaian kita tentang talenta, kata talenta itu membuat kita kehilangan makna yang sebenarnya dari perumpamaan ini, gitu. Membuat kita jadi nggak nangkep sebenarnya perumpamaan ini nih. Apakah memang betul Tuhan Yesus sedang berbicara tentang self development, tentang soal bagaimana memaksimalkan talenta saudara, kemampuan saudara? Saudara, saya rasa itu bukan pengertian dari talenta yang sebenarnya, begitu ya? Bukan pengertian dari talenta yang sebenarnya. Walaupun kita sering dengar orang itu mengatakan, oh orang itu lahir dengan talenta tertentu, begitu ya. Saya lahir dengan talenta tertentu, gitu. Tapi itu bukan pengertian yang sebenarnya dari talenta. Oke? Bukan pengertian yang sebenarnya dari talenta. Saudara perhatikan ayat 14 dan 15, pembukaan dari perumpamaan ini. Perhatikan khususnya ayat yang ke-15, Saudara ya. Perhatikan khususnya yang ayat yang ke-15. Ini sore ini saya ajak saudara untuk Bible study saudara ya. Ayat yang ke-15 saudara. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2 dan yang seorang lain lagi 1. Lalu dikatakan apa saudara? Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, kata kesanggupan di situ di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya adalah dunamis. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, itu diterjemahkan ability, kan ya, ability. Dynamis ability itulah yang sekarang ini kita mengerti dengan kata talenta. Sudah nangkep maksudnya ya? Itu yang dimaksud dengan yang sekarang ini kita bilang ini orang ini dilahirkan dengan talenta. Mudi misalnya lahir dengan talenta main piano, kan ya? Boleh pakai ketirannya. Boleh pakai mungkin. Atau Lenny misalnya dilahirkan dengan talenta menyanyi, begitu. Itu kita pakai kata talenta untuk itu. Tetapi sebenarnya mestinya yang dipakai adalah dynamis. Dia lahir dengan dynamis apa? Saudara lahir dengan dynamis apa, begitu. Jadi talenta itu bukan seperti yang talenta arti aslinya di dalam perumpamaan ini, itu bukan seperti yang sekarang kita mengerti sebagai talenta. Talenta itu sesuatu yang ditambahkan kepada kemampuan saudara. Saudara lahir dengan satu kemampuan tertentu. Talenta itu sesuatu yang ditambahkan, begitu ya. Jadi dynamis, kata dynamis yang diterjemahkan di sini kesanggupan atau bahasa Inggrisnya ability, itu yang sekarang kita mengerti sebagai talenta, begitu. Sekarang ini kita pakai kata talenta. Tapi arti aslinya bukan itu. Arti asli talenta itu bukan itu. Begitu. Itu sesuatu yang lain, begitu ya. Jadi oke, kalau gitu talenta maksudnya apa sih, begitu? Talenta di sini ini apa? Nah, saudara mesti mengerti konteks perumpamaan ini lebih dulu. Oke, konteks perumpamaan dalam cerita ini lebih dulu. Saudara, pada waktu orang yang pertama kali dengar ini, waktu Tuhan Yesus cerita, jadi saudara kembali ke abad yang pertama, begitu ya, pada waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, waktu mereka dengar kata talenta, pengertian mereka ini adalah sejumlah uang yang besar. Sejumlah uang yang sangat besar. Gitu. Talenta itu menurut konteks pada zaman itu adalah jumlah gaji selama 20 tahun. Jumlah gaji selama 20 tahun. Nah, saudara hitung sendiri deh berapa besarnya satu talenta itu. Begitu ya. Ini jumlah gaji yang sangat besar, 20 tahun. Satu talenta itu jumlah gaji selama 20 tahun. Jadi waktu pendengar Tuhan Yesus mendengar cerita tentang perumpamaan ini, satu talenta itu segitu besarnya. Jumlah total gaji selama 20 tahun. Nah, Nggak tahu deh, itu sangat besar, saudara ya. Itu sebabnya kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris versi New English Bible, ya NEB, New English Bible, Alkitab New English Bible itu menerjemahkan talenta itu dengan kata apa, saudara? A bag of gold. A bag of gold. Kantong emas. Satu kantong emas. Begitu. Pokoknya intinya adalah ini jumlah uang yang sangat amat banyak. Besar. Gitu ya. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang diberikan kepada tiga hamba ini. Ada satu yang terima satu, orang terima dua, satu orang terima lima. Ya. Ini satu jumlah yang sangat amat besar. Nah kalau gitu, jadi oke okay, sekarang kita ngerti ini jumlah yang sangat besar. Tapi artinya apa kalau begitu? Pengertiannya apa? Kita masih belum sampai situ, begitu ya. Nah, jadi yang berikutnya kita mesti lihat adalah konteksnya, konteks dari Ferikop ini. Kalau saudara perhatikan konteksnya, mulai dari pasal 25 awal, begitu ya, pasal 25 awal cerita ini konteksnya, gitu ya, adalah tentang akhir zaman, ya kan? Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tentang penghakiman akhir, penghakiman akhir. Sekarang saudara bayangkan ya, pada waktu Tuhan Yesus berbicara soal penghakiman akhir, masa tiba-tiba Tuhan Yesus lalu bicara tentang self development? Rasanya nggak klop, gitu. Ini pasti Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang berharga, yang lain, tentang yang disimbolkan lewat simbol talenta, begitu. Tapi pengertiannya apa, gitu ya? Sesuatu yang berharga yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, ya, sesuatu yang dititipkan kepada kita. Apa itu? What is it? Saudara mungkin udah pikir, oke, udah kasih tahu aja udahlah. Apa sih talenta itu jadinya, begitu ya? Maksudnya apa sebenarnya talenta ini? Sesuatu yang berharga, oke, tapi apa? Begitu. Konteksnya adalah tentang penghakiman akhir. Konteksnya adalah tentang penghakiman akhir. Kalau begitu talenta itu simbol untuk apa? Tadi kita semua udah tahu, Tuan itu simbol untuk Yesus, kan ya? Hamba itu simbol untuk semua pengikutnya Yesus. Lalu yang ketiga itu waktu itu adalah simbol untuk sejarah. Talenta ini simbol apa? Begitu. Yang pasti ini adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga. Pokoknya nggak bisa dinilai. Kalau mau dinilai itu seperti total gaji saudara selama 20 tahun. Saudara kumpulkan itu berapa? Kira-kira segitu, satu talenta itu, gitu ya. Ini simbol apa, saudara? Saudara kalau saudara melihat konteksnya, bagi saya ini adalah simbol ya dari misi kerajaan Allah itu sendiri. The mission of the kingdom of God. Atau kalau saya boleh sederhanakan dengan kata lain, ya, ini adalah tentang Kristus sendiri, tentang Yesus sendiri yang dititipkan kepada para pengikutnya. Berita tentang Kristus atau bahkan Kristus sendiri yang dititipkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan berbicara soal natural ability. Tuhan Yesus di sini bukan bicara soal talents, bukan bicara soal talenta, saudara. Tuhan Yesus di sini berbicara tentang the kingdom of God itu sendiri. Atau kalau mau pakai kata lain, Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau saudara masih ingat Matius pasal yang ke 12 gitu ya, itu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada salah satu perumpamaan itu menceritakan tentang orang yang menemukan harta yang terpendam. Gitu kan ya, harta yang terpendam. Itu apa saudara? Itu adalah kerajaan Allah. Itu adalah Yesus sendiri. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang dititipkan kepada kita. Begitu, sesuatu yang dititipkan kepada kita yaitu good news itu sendiri, kabar baik dari kerajaan Allah yang dititipkan kepada kita. Sesuatu yang sangat berharga yang saudara tidak bisa nilai dengan uang. Yaitu berita keselamatan, kabar baik, kerajaan Allah. misi daripada kerajaan Allah. Ini sesuatu yang saudara gak bisa nilai dengan uang. Kalau begitu saudara, nomor-nomor itu, angka-angka itu, misalnya 1, 2, 5, itu menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan macam-macam pengertiannya. Bisa menunjukkan soal kesempatan. Enggak semua orang punya kesempatan untuk mengabarkan Injil seperti orang-orang lain, penginjil-penginjil yang hebat, yang besar, begitu ya. Tapi setiap kita itu, kalau percaya Yesus, kita diberi ini nih, diberi sesuatu yang berharga. Dan yang berharga itu apa, saudara? Yang berharga itu adalah kerajaan Allah itu sendiri, misi daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah, saudara, kalau saudara setuju bahwa talenta itu sebenarnya adalah simbol untuk sesuatu yang sangat berharga, yaitu misi daripada kerajaan Allah itu sendiri atau Yesus Kristus sendiri, pertanyaannya adalah, tadi saya mengatakan fokus kita adalah 1 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0. Kapan saudara kehidupan kita itu jatuh kepada bilangan matematika itu? Kapan hidup kita itu menjadi 1 tambah 0 sama dengan 0? Kapan hidup kita itu kosong? Ada dua hal saudara yang kita bisa pelajari dari bagian ini. 1 tambah 0, hidup yang 1 tambah 0 sama dengan 0 itu bisa terjadi dalam diri kita kalau saudara lihat ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 itu mengatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa saudara? Jahat dan malas. Ya. Jahat dan malas. Yang pertama saudara, jahat. Ya, kata jahat. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hamba yang ketiga ini jahat? Dia enggak mencuri talenta, dia terima talenta. Dia tidak melakukan hal yang jahat, dia menanam talenta, gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan kamu jahat, evil, wicked. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya adalah wicked, gitu ya. Beberapa versi. Dalam bahasa Yunani-nya, saudara, kata jahat itu adalah poneros, ya. Kata yang dipakai adalah poneros. Saudara, kata poneros di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya di Injil Matius khususnya, itu cuma muncul 3 kali toh. Cuma muncul 3 kali aja. Cuma dipakai 3 kali. Yang pertama itu di Matius 18 ayat 32. Itu adalah cerita tentang apa saudara? Cerita tentang seorang hamba yang berhutang 50.000 atau 500 dinar gitu ya. 500 dinar. Dia diampuni sama tuannya, begitu kan ya? Dia utang besar, utang banyak, diampuni. Tapi waktu keluar ketemu sama temennya yang cuma utang sama dia 5 perak doang, ya, cuma 5 perak doang. Dia nggak bisa mengampuni. Dia utang banyak, diampuni. Dia lihat temennya yang utang sedikit sama dia, dia nggak bisa mengampuni. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu, kamu poneros. Kamu evil, kamu jahat, wicked, ya. Itu kata poneros yang pertama dipakai di situ. Kata poneros yang kedua, saudara, itu dipakai di Matius pasal 22. Peristiwanya apa, saudara? Peristiwanya adalah pada waktu orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kita ini orang-orang yang beragama harus membayar pajak sama pemerintah, sama kaisar atau tidak? Dengar ya, orang Farisi tanya begitu. Apa jawab Tuhan Yesus, saudara? Kamu jahat. Kamu tanya begitu, kamu mencobai aku, itu jahat. Poneros, evil. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu dalam perumpamaan ini, Matius 25. Kata poneros itu dipakai lagi. Kamu hamba yang jahat. Jadi saudara, dengan kata lain, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah hamba yang jahat, ya, itu artinya apa saudara? Artinya adalah karena dia memiliki ungrateful heart to God. Dia memiliki hati yang tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Dia tidak bisa memiliki hati yang berterima kasih sama Tuhan. Dia memiliki hati yang completely, utterly negatif tentang Tuhan. Pikirannya jahat tentang Tuhan. Pikirannya jelek tentang Tuhan. Tuhan itu, God is not good. God is not good to me. Ya, sama seperti hamba ini yang mengatakan, kamu itu tuan yang jahat. Jadi si hamba ini malah nuduh tuannya. Gitu. Kamu itu hamba yang, kamu itu tuan yang tidak baik. Sesudah hidup kita itu akan menjadi persamaan 1 tambah 0 0 sama dengan 0. Yang pertama, kalau hati kita tidak pernah bisa bersyukur. Kalau hati kita ini ungrateful, maka Injil, Kingdom of God, enggak akan bertumbuh saudara dalam diri kita. Kalau hati kita itu ungrateful. Kalau hati kita itu pikirannya atau pikiran kita itu negatif tentang Tuhan. Tuhan itu belum tentu baik sama aku, gitu ya. Tuhan itu belum tentu baik. Maka Injil itu enggak bisa bertumbuh, saudara. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini melalui perumpamaan ini. Kalau hati kita itu jahat, berpikir negatif tentang Tuhan, Injil enggak akan bisa bertumbuh, saudara, di dalam hati kita, apalagi berbuah. Dengan ya, hidup kita akan menjadi 1 tambah 0 sama dengan 0. Jangankan 2 tambah 2 begitu ya, apalagi 5 tambah 5. Kalau kita enggak punya ungrateful heart, sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan percayakan kepada kita enggak akan berbuah. Tidak akan bisa berbuah kalau kita memiliki ungrateful heart. Saudara, di dalam pengalaman hidup saya secara pribadi begitu, saudara ya, kapan saya merasa rohani saya itu mulai bisa bertumbuh begitu? Bukan pada waktu saya masuk ke seminari, sekolah jadi hamba Tuhan, sekolah jadi pendeta begitu ya. Bukan itu yang membuat saya merasa, bukan itu yang membuat hidup rohani saya itu bertumbuh begitu. Tapi yang membuat saya bertumbuh adalah pada waktu saya menyadari, gitu ya, waktu saya sadar, saya ini sudah terima anugerah keselamatan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ini sudah menerima berkat keselamatan yang begitu besar. Tuhan Yesus itu sudah mau mati bagi saya di atas kayu salib untuk menebus saya. Setiap kali saya menyadari itu, saudara ya, ada satu kekuatan baru begitu di dalam hati saya. Ada satu kekuatan baru. Tapi kalau hidup rohani saya itu, kalau hidup rohani saya itu saya menganggap sebagai satu kewajiban. Setiap pagi saya masih membaca Alkitab. Setiap pagi, setiap hari, pagi, malam, setiap hari ada kesempatan saya baca Alkitab. Kenapa saya melakukan itu? Bukan karena saya hamba Tuhan. Bukan karena saya merasa ini satu kewajiban, saudara. Tapi karena saya merasa bahwa Tuhan itu sudah berbuat hal yang sangat besar. Tuhan sudah memberi saya sesuatu yang besar, yang sangat berharga, yang luar biasa itu. Yang kalau mau dinilai, satu talenta itu seperti 20 tahun gaji tadi itu, begitu. Tetapi sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus adalah pemberiannya Tuhan itu enggak bisa dinilai. Sesuatu yang sangat besar. Apa itu, saudara? Kristus sendiri sudah diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau hati kita itu jahat, wicked, poneros, ungrateful, ya, tidak bisa berterima kasih, punya pikiran yang negatif sama Tuhan, Injil nggak akan bertumbuh, saudara, ya, Injil tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kapan hidup kita itu menjadi 1 tambah 0 sama dengan 0? 1 tambah 0 sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Yang kedua, ayat 26. Masih ayat 26. Tuannya mengatakan, kamu hamba yang jahat dan apa, saudara? Malas. Malas. Lazy. Kalau saudara pakai NIV, NIV New International Version, itu menerjemahkan lazy. Kalau Alkitab saudara itu English Standard Version, ESV, itu diterjemahkan slothful. Dia slothful, dua-duanya artinya malas. Tapi menurut saya terjemahan itu dua-duanya kurang tepat. Karena apa, saudara? Karena kata Yunani yang dipakai adalah okneros, gitu ya, okneros. Sore ini saudara belajar bahasa Yunani, saudara ya. Terjemahan yang baik menurut saya okneros, ya, itu adalah troublesome, troublesome, beban, berbeban berat. Seperti orang yang depresi itu loh. Kata depresi. Kata depresi itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah okneros, begitu. Jadi kapan 1 tambah 0 sama dengan 0 itu terjadi dalam hidup kita? Orang Kristen nih, orang yang sudah dengar Injil ini gitu ya, kapan? Pada waktu kita menganggap bahwa hidup menurut Injil itu sesuatu yang troublesome, sesuatu yang burdensome, sesuatu yang membebani hidup kita, sesuatu yang membuat kita itu merasa terganggu, hidup kita gak enak gitu loh. Hidup sesuai dengan Injil, mikir soal hal rohani, pikir soal agama, itu tuh urusannya gereja, itu urusannya pendeta gitu ya, itu urusannya orang lain. Saya ini orang sekuler begitu ya, saya ini orang yang gak ada hubungannya dengan itu. Jadi pada waktu saudara menganggap bahwa Injil, kekristenan gitu ya, itu sesuatu yang annoying gitu, sesuatu yang membuat saudara merasa gak comfortable begitu ya, tidak comfortable. Kalau saudara punya perasaan seperti itu, lazy, slothful, troublesome, burdensome, pada waktu dengar Injil, begitu ya, maka saudara, Injil juga nggak akan bertumbuh di dalam hidup kita, tidak akan menghasilkan buah, ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Injil itu adalah sumber sukacita, ini adalah alasan hidup saya, Injil, maka saudara akan mau membagikan Injil itu kepada siapapun juga, sebanyak mungkin orang, begitu ya, sebanyak mungkin orang. Sama seperti kalau saudara ketemu restoran yang enak, begitu ya, saudara ketemu restoran yang enak, saudara merasa pengen kasih tahu orang, ya, kalau mau minum teh ke tea station, begitu ya, atau kalau mau minum apa pergi ke tea station. Setiap kali mau cari minum perginya ke tea station, karena saudara merasa this is the best, begitu kan ya? This is gift, begitu. Ini sesuatu yang sangat berharga untuk dibagikan kepada semua orang. Kalau saudara merasa bahwa Injil, Kingdom of God, Firman Tuhan itu seperti itu, sumber joy, maka itu dengan sendirinya akan berbuah dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara merasa bahwa Injil, Firman Tuhan, Kerajaan Allah, Kingdom of God itu sesuatu yang troublesome, sesuatu yang mengganggu hidup saudara, sesuatu yang membuat saudara merasa terganggu justru, begitu ya, maka saudara, Injil tidak akan bisa berbuah dalam hidup kita. Begitu. Injil tidak akan berbuah dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang teman itu yang bercerita kepada saya, dia sudah bekerja di sebuah perusahaan, saya tidak usah sebutkan di mana, begitu ya. Tapi dia sebenarnya bukan orang Kristen. Lalu beberapa tahun yang lalu dia bertobat, dia jadi Kristen, ya, dia jadi Kristen. Dia ke gereja, dia pergi ke gereja, tapi istrinya pun juga tidak tahu kalau dia itu sudah jadi Kristen, dia suka pergi ke gereja, begitu. Dan dia tidak mau kasih tahu teman-temannya di kantor, gitu. Kenapa? Karena dia merasa, aduh, nggak enak, begitu. Dia merasa kok dia sekarang jadi Kristen, dia senang jadi Kristen, tapi dia merasa malu sama teman-temannya di kantor, gitu ya. Tapi itu dulu, begitu ya. Nah, beberapa bulan yang lalu, itu dia mengatakan, enggak, sekarang saya putuskan saya enggak malu lagi. Identitas saya orang Kristen, saya harus kasih tahu teman-teman saya. Saya kasih tahu istri saya kasih tahu teman-teman. Saudara, pada waktu dia itu membuka identitas diri dia, begitu ya, bahwa dia itu sekarang orang Kristen, dia sekarang itu pergi ke gereja, dia itu sekarang rajin baca Alkitab, begitu. Dia mengatakan sebagian dari temannya itu meninggalkan dia. Tetapi saudara, sebagian yang lain yang tadinya itu dia enggak terlalu dekat, gitu ya, sekarang justru malah lebih dekat dengan dia, begitu. Dan bukan cuma itu, saudara, melalui kesaksian hidupnya, begitu ya, kehidupan sebagai orang Kristen itu, dia mulai membawa orang juga pergi ke gereja juga. Saudara, kalau saudara merasa bahwa Injil, Kerajaan Allah, begitu ya, itu sesuatu yang troublesome, burdensome, annoying, ini ya, maka saudara, Injil tidak akan berbuah, begitu, dalam hidup kita. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul berharga dari Tuhan, walaupun kita cuma punya satu talenta, begitu ya, dikatakan begitu, ini akan berbuah dalam hidup kita. Justru di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, begitu ya, secara rohani itu sebenarnya saya lebih banyak belajar dari ayah saya sendiri, papa saya, begitu ya. Dia seorang yang aktif di gereja, pelayanan di gereja, begitu. Saya jarang sekali melihat mama saya itu terlalu aktif di gereja, begitu. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari mama saya yang saya tidak lihat dalam diri papa saya, begitu. Mama saya seorang yang sederhana, begitu ya, seorang yang sederhana. Dia SMA aja nggak lulus, begitu ya. SMA aja nggak lulus. Papa saya sampai kuliah, begitu kan. Mama saya itu SMA aja nggak lulus gitu. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari dia, yaitu apa, saudara? Dia itu rajin memberitakan Injil. Rajin memberitakan Injil. Setiap kali ada kesempatan, ya, setiap kali ada kesempatan, dia selalu memberitakan Injil, cerita tentang Tuhan Yesus ke teman-temannya dia. Sehingga kalau di gereja di Jakarta itu ya, beberapa orang itu yang pergi ke gereja itu, mereka itu mengatakan mereka pergi ke gereja bukan karena papa saya, walaupun papa saya yang sebenarnya aktif, tapi karena mama saya, begitu. Yang ketemu di pasar, setiap kali ada kesempatan dia ajak pergi ke gereja. Dia ceritakan tentang Alkitab, begitu. Dia cerita tentang Yesus, begitu. Kenapa, saudara? Satu hal yang saya melihat dari mama saya adalah dia merasa ini sesuatu berita yang betul-betul penting nih. Ini sesuatu yang berharga, begitu. Ini sesuatu pemberian dari Tuhan yang sangat berharga, yang mesti dibagikan kepada orang-orang lain, gitu. Nah, saudara, itu adalah hidup yang 2 tambah 2 sama dengan 4, atau bahkan 5 tambah 5 sama dengan 11. Tapi sekali lagi, saudara, kalau kita menganggap bahwa Injil adalah sesuatu yang burdening, begitu ya, troublesome, annoying, Injil nggak akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, Tuhan Yesus mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dia campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Worthless. Kapan, saudara, hidup kita itu 1 tambah 0 sama dengan 0? Yang ketiga, saudara, 1 tambah 0 sama dengan 0. Yang pertama, kalau kita itu jahat, kita punya pikiran negatif tentang Tuhan. Yang kedua, kalau kita itu lazy, malas, kita menganggap Injil itu beban, begitu ya, bukan sumber sukacita tapi malah beban. Yang ketiga, saudara, kalau kita itu tidak mau, has nothing to do, our life itu has nothing to do with the gospel. Kita nggak mau ada urusan apapun dengan Injil, begitu ya, dengan kekristenan, gitu. Maka hidup kita akan menjadi worthless life, tidak berguna, seperti itu. Saudara, apa yang membuat hidup kita itu berguna? Kalau menurut perumpamaan ini, saudara ya, menurut perumpamaan ini, bukan kemampuan kita, bukan talentanya kita, talenta menurut pengertian sekarang, saudara ya, yang kita pakai zaman ini sekarang ini. Tapi yang membuat kita punya talenta banyak pun, kalau kita tidak punya misi yang Tuhan titipkan kepada kita, begitu ya, kita nggak bisa memakai talenta itu, kita nggak tahu arahnya mau kemana, begitu. Kita mungkin punya banyak harta, ya, kita mungkin kaya, kita mungkin pandai, kita mungkin punya kedudukan, begitu ya, kita mungkin punya kedudukan. Tapi kalau dalam hidup kita itu sama sekali tidak ada Injil, begitu ya, sama sekali tidak mau ada kaitannya dengan berita Injil, maka itu semua di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan itu sesuatu hal yang sia-sia, tidak berguna. Hidup yang tidak berguna. Saudara, mungkin saya nggak tahu saya pernah sebutkan di sini atau tidak. Saudara mungkin tahu juara karate 6 kali, juara dunia karate 6 kali. Itu siapa, saudara mungkin tahu ya namanya? Nggak tahu. Namanya adalah Chuck Norris. Chuck Norris. Itu juara dunia karate 6 kali. Lalu dia itu pensiun. Dia pensiun bukan karena dia udah tua, enggak, karena bosen. Soalnya menang terus. Soalnya menang terus, setiap kali tanding menang. Jadi lama-lama dia bosen, dia mengundurkan diri. Ini saudara bisa baca di buku kesaksiannya dia, biografinya dia itu. Chuck Norris itu setelah juara dunia yang ke-6 kali, dia enggak mau ikut lagi. Gitu, enggak mau ikut lagi kejuaraan karate. Karena selalu menang. Begitu. Selalu menang, lalu akhirnya dia buat film gitu kan ya, buat film. Salah satu film dia itu film yang paling sukses. Saudara tahu filmnya, namanya adalah Walker Texas Ranger. Walker Texas Ranger. Itu diputar 12 season. Itu enggak ada TV show ya, acara TV yang sampai bisa 12 season. Enggak ada, Saudara. Baru cuma ini toh, Walker Texas Ranger. Itu yang main dia. Jadi dia itu sudah juara dunia, dia jadi salah satu bintang Hollywood yang paling kaya pada zamannya dia, waktu dia berjaya gitu ya. Itu paling kaya gitu. Karena dia berhasil gitu. Tapi Saudara, satu kali dia setir mobil itu dari Hollywood itu ya, pulang ke rumah dia gitu. Dia merasa hidupnya itu kosong. Dia merasa hidupnya itu empty. What for? Gitu. Boring. Dia merasa hidup ini boring. Nah, Saudara, malam itu dia mengatakan dia ada ulang tahun temennya. Dia pergi ke ulang tahun temennya, gitu ya. Dia datang ke rumah temennya. Lalu temennya dia itu adalah seorang Kristen, Saudara. Orang Kristen. Temennya itu pada waktu si Chuck Norris mau pulang, gitu ya. Dia mengatakan satu hal. Dia mengatakan begini, Chuck, dia bilang, ada satu hal yang saya itu udah pengen lama ngomong sama kamu. Kapan, dia bilang, kamu mau percaya Yesus? Chuck Norris pikir, kamu ini ngomong apa? Dia cuma mengatakan begitu, kapan kamu akan percaya Yesus? Tapi Saudara, satu pertanyaan itu membuat dia itu berpikir. Pada waktu dia berjalan pulang, kenapa temannya itu tiba-tiba ngomong begitu? Saudara, malam itu dia gak bisa tidur, dia merasa ini suara dari Tuhan. Akhirnya dia merasa dia menemukan bahwa jawabannya, kenapa hidup ini kosong? Karena dia gak percaya Yesus. Lalu Saudara, besok paginya dia mulai, dia itu mau coba mengenal siapa itu Yesus. Saudara, singkat cerita, akhirnya dia menjadi orang Kristen. Dan pada waktu dia menjadi orang Kristen, Saudara, dia merasa hidup dia itu lebih bermakna. Hidup dia itu ada isinya, punya meaning, begitu ya, punya meaning. Karena sekarang dia tahu untuk apa dia hidup. Saudara, apa pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Yesus sendiri, Saudara. Itu pemberian terbesar. Itu yang dimaksud dengan talenta di sini, Saudara. Apa pemberian itu Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Yesus Kristus sendiri. Saudara, pertanyaannya adalah, kalau kita sudah menerima pemberian itu, what are we going to do with it? Apa yang akan kita lakukan dengan pemberian ini? What are we going to do? Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita mau menjadi hamba yang 1 + 0 = 0? Ya. Kita dengar Injil, kita dengar firman, kita dengar berita, tetap gak ada pengaruhnya apa-apa dalam hidup kita. Maka hidup kita menjadi 1 + 0 = 0. Atau kita mau supaya Injil itu berbuah, 2 + 2 = 4, atau 5 + 5 = 11. Sudah, hidup yang mana yang kita mau pilih dari ketiga hamba ini? Biarlah kita tidak jatuh di dalam kesia-siaan hidup. Biarlah kita tidak jatuh di dalam 1 + 0 = 0. Hidup yang tidak berguna. Karena kita melakukan tiga hal itu ya. Karena kita jahat, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Karena kita malu terhadap Injil ya, menganggap berita Injil itu sesuatu yang annoying begitu ya. Sesuatu yang membuat kita merasa malu. Kalau kita memiliki hati yang seperti itu, maka hidup kita menjadi tidak berguna menurut perumpamaan ini. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami untuk
bisa menghargai apa yang menjadi pemberian dari Engkau ya Tuhan. Engkau sudah memberikan pemberian yang begitu berharga, bahkan Engkau memberikan diri-Mu sendiri untuk mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menghargai setiap pemberian yang Tuhan berikan, khususnya pemberian yang berharga ini, supaya boleh sungguh-sungguh berbuah di dalam kehidupan kami, dan hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia, tetapi boleh mendatangkan berbagai kemuliaan bagi nama Tuhan, membuat orang lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Hidup kami boleh tidak malu tentang Injil, tetapi kami mau menyaksikan akan pemberian-Mu yang begitu agung dan yang begitu mulia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tolong kami untuk terus boleh ingat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.